Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni. S profesorjem Ocvirkom bova danes nadaljevala pogovor, kjer sva v zadnji oddaji končala. To je namreč pri dokumentu, ki ga je izdala Komisija pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci, Svet katoliških laikov Slovenije in pa Slovenska Karitas, in to pod naslovom Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije. V prejšnji oddaji sva nekako prekomentirala uvod tega dokumenta, danes bova nadaljevala, zato bom pravzaprav gospodu profesorju Ocvirku dal istočnico kar s citatom, ki ga lahko preberemo. Želimo tako katoličane kot tudi vse druge ljudi spodbuditi, da bi več delali na lastnem ozaveščanju glede družbenih vprašanj, da bi svoje probleme posredovali političnim kandidatom, da bi spodbujali politične razprave med državljani, da bi sprejeli odgovornost javne funkcije in kandidirali na volitvah, da bi svojo politično voljo izrazili svojo udeležbo na volitvah. Veliko besed in najbrž več kot odlične za vaš komentar, da se...
Ja, to so spodbude, ki dejansko danes v današnjih razmerah morajo nam vsem iti k srcu v tem smislu, da smo že večkrat rekli tudi tukaj, le midva, danes vse sloni na človeku. Ne? Če govorimo o družbi znanja kot družbi, ki se zdaj poraja, in je to prelom z tem, kar smo imeli doslej. Družba znanja pač predpostavlja, da je vsak človek v njej angažiran, da vsak razvija svoje sposobnosti in jih prenese v javno razpravo, v skupno delo, skupno sodelovanje in skupna prizadevanja. Tukaj bi rekel, da kar velja bolj kot kdajkoli tisto Jezusova prilika o talentih, da jih ne smemo zakopati, ampak pomnožiti. Enostavno takšni časi so, in če hočemo sebi in svojim potomcem dobro, potem enostavno moramo ta najbolj danes vreden vir vsega, pamet, znanje, sodelovanje, množit. In to potem naredi neko družbo uspešno. In seveda, taka družba si potem tudi da ustrezno, dobro, sposobno politično strukturo in ureditev in na položaje postavi politično sposobne, vizionarske, ustvarjalne ljudi, ki me za skupno dobro, ne pa sam za svoj žep. In seveda, nič od tega ne bo, če bomo držali križem rok, pa vse pričakovali od, kot se reče, države. Če pa to državo vodijo, recimo, ljudje, ki jim ni za skupno dobro. Se pravi, ali bo nam šlo dobro v tej državi in v tej družbi, je odvisno od vsakega posameznika. In ta dokument nas ravno na to spominja. Se pravi, da bi delali več na lastnem ozaveščanju glede družbenih vprašanj. Ja, družbena vprašanja nas vendarle morajo zanimati, ker je od tega odvisna tudi kakovost našega osebnega in družinskega življenja. In zato se moramo zanimati, kaj se dogaja v naši družbi, kako vodijo ljudje politiko, in kakšne cilje imajo ti politiki in kakšne namene. O tem moram biti obveščen. A ne? Potem druga stvar, o kateri tukaj govor, je to, da bi vse to, kar vidimo, kar nas zadeva kot posameznike ali kot skupnost, krajevno skupnost, širšo skupnost, da bi to svojim političnim kandidatom povedali, posredovali. Ne nazadnje, veste, politiki pač toliko vejo o naših problemih, koliko jim mi povemo. In ne bo nam krona z glave padla, če jim bomo povedali. In več, ko jim bomo povedali, bolj, ko jih bomo informirali, boljše politike bomo imeli, se pravi, bojo lažje ukrepali. v zvezi s tistim, kar nas zadeva, če bodo o tistem informirani. Tako da to je pomembno. Potem, recimo, v začetku 90-ih let, ko se je naša država postavljala, je bilo veliko omizij pa debat na televiziji, tudi radijih, tudi v časopisih je bilo tega več, a ne. Bila je živa politična razprava. Danes je tega vse manj. Ljudje so v zvezi s tem zdolgočaseni, omizija so dana bolj pozno v noč, pa tudi ponavadi so že taki bolj utrujeni razpravljavci, da je res zadeva dolgočasna. Ne vem, je to nalaž narejeno ali ne. Vsekakor potem ljudje niso zainteresirani. Ampak vendarle, vidite, ta izjava nas spodbuja tudi k temu, da bi bili udeleženi v teh političnih razpravah. Ampak ne tako, da smo za šankom, pa šimfamo, ne, ali pa doma, ko se kdaj dobimo, pa srečamo sorodniki, potem se pa jezimo na oblast ali pa na opozicijo, ali na tega, ali onga, pa vprašaš, je kaj pa naredil, da je bilo drugače, jo, to pa nisem je za to pristojen, ja, čaki malo. Če bi tole, kar smo se zdaj pogovarjali, pa le nekomu drugemu povedali, pa mogoče bi se lahko začelo kaj premikati. Se pravi, moramo od tega cenenega kritikarstva v ozkem krogu preiti v odprto komuniciranje. Ne, mi smo danes tudi komunikacijska družba in stvari uspevajo sam tam, kjer je čim večji pretok informacij, čim večja obveščenost vseh, ki so v igri. In seveda v politični igri smo tudi mi. No in še ena pomembna spodbuda pa je, da bi odgovornost za javne funkcije in javne funkcije sprejeli ljudje, jih želeli sprejeti in da bi tudi na volitvah kandidirali. Kajti več kandidatov, več ponudbe, več sposobnih ljudi, ki imamo, boljša izbira je, ne? In več možnosti je, da bomo izbrali prave ljudi za prave službe. Tako da tudi tukaj ne gre, da bi se izmikali družbeni in s tem politični odgovornosti. Kot kristijani in sploh kot državljani te države. Veste, mi se ne smemo tako nič devati pa misliti, sej jaz pa nisem za to, jaz pa nisem sposoben, jaz pa ne znam. Ja, vsak že po definiciji, če verjamemo Aristotelu, vsak človek je politično bitje, se pravi, živi v polisu, živi v skupnosti in mu je že od malega se uči, kako živeti v skupnosti. In vsak ima neke predstave o tem, kaj bi bilo dobro za skupnost, kaj ne. In potem z skupnimi močmi se pač najdejo najboljše rešitve. Ni treba zopet reči, ja, pa nasedati na tisto krilatico, da v Sloveniji ni več kot sposobnih ljudi za vladanje kot za eno in pol ekipo. Ne? To pač nekdo reče zato, da ostane na oblasti, pa da druge odžene, mi pa ne smemo biti naivni. In končno seveda, to je pa, vsi vemo, da svojo politično voljo pač v demokraciji izražamo s volitvami. In upadanje volivne udeležbe kaže na določeno neodgovornost ljudi do lastne sedanjosti in lastne prihodnosti. Potem pa splošno nezadovoljstvo. Nič pa nismo storili, tisti minimum, da gremo na volitve, nismo storili, potem so pa nezadovoljni. V demokraciji pač vsak glas tehta, ima težo in zato nima smisla ne iti na volitve. Nasprotno, en odgovoren kristjan, odgovoren za družbo, za tudi sebe, bo gotovo šel na volitve.
Dokument prinaša tudi nekatera načela katoliškega etičnega in družbenega nauka, torej ta načela naj bi nam bila v pomoč, ko presojamo, ko ocenjujemo politične programe, pa tudi ljudi, ki bi si naj zaslužili naše zaupanje, našo podporo na volitvah. Pa morda poslušalcem predstaviva zdaj ta ključna načela katoliškega etičnega in družbenega nauka.
Ta nauk cerkev ves čas nekako razvija na podlagi evangelija. Sej vidite, pogledajte, gremo nazaj do evangelija. Kaj vidimo? Vidimo Jezusovo veliko skrb za ljudi. Predvsem za tiste, ki so na robu družbe. Za tiste, ki ne živijo v polnosti. In kaj dela? Poglejte, nekdo, ki je hrom, ki je slep, ki je gluh, je gotovo prikrajšan za marsikaj. Jezus tistim ljudem da to, za kar so prikrajšan. Vid, sluh, hromi shodijo. Jezus na ta način pokaže, da želi, da imamo polno življenja. Potem, ko je pred njim lačna množica, reče učencem, vi jih nahranite. Pomnoži kruh in ribe in jim da jesti. Se pravi, lačne, nasiti. Potem nam prinese vsem veselo vest o tem, da nas Bog ima rad. Da nismo sirote in izgubljenci v tem vesolju, da nismo tu po naključju, v življenju nas je priklicala ljubezen in ta ljubezen želi, da bi jo sprejemali in drugim delili. Vidite, in na teh osnovah seveda potem evangeljskih je cerkev razvila svoj katoliški, etični in družbeni nauk. In ta dokument, odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije, pravi najprej seveda spoštovanje življenja in človekovega dostojanstva. O tem ne bomo pravzaprav nikoli dovolj govorili, ker vedno se bojo našli razlogi, da damo človeka na stranski tir. Vedno bo kaka stvar bolj pomembna, kot je posameznik, kot je človek in ga bomo odrivali. Torej, za Boga, ki se nam razodeva v Jezusu Kristusu, je pa najbolj pomemben človek. Človek je bolj pomemben, recimo, za Jezusa kot sobota, ki je bila steber judovskega verovanja. Človek je bolj pomemben kot tempelj, ki je v središču judovskega bogočastja. In vidite, sveti Janez potem pravi, kako lahko rečeš, da ljubiš Boga, ki ga ne vidiš, če brata, ki vidiš, ne ljubiš. Torej, ljubezen do Boga in ljubezen do človeka sta neločljivo povezani. In kdor v imenu višjih interesov zavrže človeka, posameznika, pohodi njegovo dostojanstvo, je seveda pohodil tudi Boga. In zaradi tega ne more cerkev drugače kot vedno znova poudarjati, da je življenje treba spoštovati od naravnega spočetja do naravne smrti in da je to človekovo dostojanstvo vedno neotujljivo, naj je ta človek v polni moči ali pa naj je nemočen, invaliden, ostarel. Skratka, politika, ki ima programe, ne sam besede, ki ima programe v tej smeri, da se človekovo dostojanstvo spoštuje, da se tudi omogoča življenje najbolj šibkim, tistim, ki niso zaščiteni, tistim, ki so komaj spočeti, tistim, ki so bolni, tistim, ki so ostareli in nemočni, takšna politika ima gotovo enega od pomembnih elementov, zaradi katerega jo je z katoliškega zornega kota vredno podpreti. No, druga zadeva se pa nanaša na zakon in družino. Lejte, skrb za zakon in družino, kaj pomeni? To pomeni pravzaprav skrb za tisto okolje, v katerem se življenje poraja, v katerem se življenje neguje. Zakonska skupnost in družina sta kraj temeljne ljubezni. Kraj ljubezni, kjer se človek v ljubezen uvaja, ljubezen prejema. Iz te ljubezni raste in živi in se usposablja, da jo bo on nekoč lahko delil. Razumljivo, da je v takšnem primeru potem enostarševska družina, kot se zdaj temu reče, seveda je boljše kot neč, da se razumemo, ampak je daleč od tistega, kar smo ljudje sposobni in k čemur smo ljudje poklicani. Enostarševska družina pač ne more nuditi otrokom tisto okolje, ki ga potrebujejo za lepo rast, ravno tako tudi sam starš nima tistega potrebnega okolja in podpore za svoje življenje v polnosti. Če nimaš nekoga, ki ti je blizu, če z nekom ne deliš ljubezni, nekaj manjka. In v težkih trenutkih, ko bi moral stati, recimo, otroko ob strani, ne moreš, ker imaš sam probleme samim seboj. Tako da je v interesu tako posameznikov, kot vse družbe, da čim več investiramo v to, da bi imeli zakone, trdne zakone, zakonske skupnosti, zakonske zveze in da bi v teh zakonskih zvezah bilo dovolj prostora tudi za otroke, da bi to res bile pol kraj druženja, da bi to bile družine. In zopet, tisti, ki na tem področju največ naredijo, tiste politične skupine, ki se te vrednosti in pomena zakonske skupnosti in družine zavedajo, takim pač gre naklonjenost naše vere. Tisti so v soglasju s njo, vsaj na tem področju.
Tretja posebno katoliško načelo, etično in načelo in pa družbenega nauka je posebna skrb za revne in ostarele.
Včasih pravijo, ne, pa si norce delajo, ko Jezus pravi, revne, reve, če boste vedno imeli med seboj, mene pa ne, je mogoče, veste, tudi razumeti takole. Če mene ne boste imeli med seboj, bo pa med vami tudi več revežev. Bojo med vami duhovni reveži, ljudje, ki bojo dezorientirani, ki ne bojo vedeli nekot nekam, ki ne bodo poznali smisla in pomena življenja in bojo obupavali nad seboj in nad drugimi. Če mene ne boste imeli med seboj, boste imeli veliko revežev, tudi na materialnem področju zaradi tega, ker ne bo med vami solidarnosti, ne bo med vami sočutja, ne bo med vami tega, te moje ljubezni do ljudi v stiski. Tako da se mi zdi, da je pomembno in prav, da se cerkev vedno znova vrača k temu poudarjanju, da je nekako prednostna naloga njenega poslanstva, skrb za ljudi v stiski, naj bodo to zdaj revni, naj bodo to zdaj ostareli, naj bodo tisti s duševnimi in duhovnimi težavami, skratka, za vse, skrb za vse tiste, ki so pomoči potrebni. No in tudi v Sloveniji, ne, smo se že pogovarjali, je zaradi velikih socialnih razlik pač prišlo do tega, da so nekateri na pragu revščine ali celo pod pragom revščine. In tukaj je potrebna ta solidarnost. In zdaj zopet, a veste, ne samo kakšne so obljube, ki jih dajajo politiki, ampak poglejmo, kaj so politiki naredili. Do zdaj. Zdaj so že vsi naši politiki pa stranke bile na oblasti. Kaj so naredili za ostarele? Eni, kaj drugi. Kaj za upokojence? Eni, kaj drugi. Kaj so naredili za otroke? Predšolske otroke, eni, kaj so storili drugi. Vse to enostavno pretehtati, ker to tudi kaže na verodostojnost besed in obljub. Če so nekaj od tega že naredili, je zelo verjetno, da nekaj še bojo. Če so pa imeli možnost kaj narediti, ker so vladali, pa niso naredili, tudi v prihodnje ne bojo. Ne? Tako da posebna skrb za revne in ostarele je pomemben kriterij, ali bo Kristijan podprl to politično opcijo ali kako drugo opcijo.
Četrto načelo etičnega in družbenega nauka katoliške cerkve je skupno dobro.
Ja, pogledajte, to je sploh edini smisel politike je in edini cilj, edina naloga, poslanstvo, da dela za dobro blaginjo vseh, ne samo nekaterih, ne samo ene skupine. Smisel politike je torej urejanje, uspešno vodenje skupnih zadev in izboljševanje razmer v deželi. Naj grem daleč v zgodovino nazaj, ne? Lejte, če je v Egiptu prišlo do lakote, a veste, kaj so ljudje naredili? Dvignali so se in so faraona vrgli. Ne? In so postavili na prestol drugega faraona. Čeprav je šlo zgolj za klimatske razmere, a ne? Ali je bila suša, ali so bile predolgo poplave, ampak ljudje so smatrali, da je oblast kriva. No, danes pa vemo, da smo tako daleč razvili znanje, tehnologije, da tudi takrat, kadar je kje kaka ujma, ima dobra oblast na zalogi nekaj denarja za predvidenega za take pojave. Torej lahko pomaga tam. Potem dobra oblast seveda na vseh področjih gleda, da pokriva, če pride kaj nepredvidenega, obenem pa usmerja, pomaga za zakonodajo, da so ljudje sami bolj ustvarjalni, da sami odkrivajo in najdevajo boljše rešitve. Danes je večji del stvari odvisno od ljudi, da tako reče, ne od vremena. Ne? In zato je pomembno, da so na tistih položajih, kjer se pa sprejemajo odločitve, ki zadevajo čisto vse, da so na tistih položajih ljudje, ki največ morajo prispevati k skupni blagini, skupnemu dobro, tistemu, kar je za vse najboljše. No, zanimivo je, vidite, da ta dokument tukaj le posebej omenja tole, da en pomembna reč, ki prispeva k skupni blagini, je tudi dobro šolstvo, zdravstvo, socialna varnost, možnosti za zaposlitev, pravični odnosi, učinkovito sodstvo, razvito in konkurenčno gospodarstvo, svobodno in pluralno ozračje. Jaz bi se ustavil pri dobrem šolstvu. Poglejte, koliko je nagajanja, koliko je ovir za to, da bi se razvilo alternativno šolstvo. Se pravi, šolstvo, ki ni samo pod kontrolo države. Veste, kjer je monopol, tam potem ni pravega razvoja. In naša levica, ki se ima sicer za liberalno, ne, bo vse naredila, da prepreči, da bi se ob šolskem sistemu, ki ga ona še vedno obvladuje, minister Gaber je pa za to poskrbel, da bi ta šolski sistem bil edini. Preprečuje staršem, da bi imeli možnost za svojega otroka izbrati šolo. Hočejo imeti državno šolo, preko katere še vedno oni najbolj prenašajo svojo ideologijo, svoje vrednote ali pa svoje nevrednote na otroke. In namesto da bi šola vzgajala otroke skladno s pričakovanji staršev, jih vzgaja skladno z tem, kar so si zamislili naši, rečemo, levi, pa naj so socialisti ali pa liberalci. Naša šola seveda še zdaleč ni ideološko in vrednostno neutralna, proti volji staršev vsiljuje tiste vrednote, materializem, individualizem, ki najbolj oddaljujejo človeka od dela za skupno dobro. In če mi hočemo, da bojo mladi rod imel zavest pripadnosti naši družbi, našemu narodu, da bo solidaren z vsemi potrebnimi, potem moramo imeti tak šolski sistem, kjer bo mogoče tudi izbrati šole, ki bojo pa ponujale ta vrednostni sistem, ki družbo gradi, ki družbo povezuje, ki v otrocih vzbuja solidarnost, socialni čut, sočutje z drugimi, ki so potrebni. Ne, obenem pa zavest odgovornosti, ustvarjalnost in te zadeve. In je zanimivo, ne, da pri nas pa je ravno največ nasprotovanja razvoju šol, ki bi podajale kaj drugega kot individualizem in materializem.
In ostalo nam je še peto načelo, to je prizadevanje za zdravo in čisto okolje.
Ja, se razume, ne? Danes, ravno zdajle sva govorila, da tako rečem, o vrednostnem okolju, ki bi tudi moralo biti zdravo in čisto, da bi naša družba bila zdrava in čista, ker so vrednote, na katerih gradimo sebičnost, individualizem, materializem, potem naša družba nima prihodnosti. Seveda pa tudi mi, ne družba, nima prihodnosti, ne človeštvo, če ne bomo imeli drugačnega odnosa do našega okolja. In zopet, kaj pa uničuje naše okolje, če ne naša lakomnost, naša požrešnost, z drugo besedo, naša materialistična usmerjenost? Ker hočemo imeti veliko stvari. A veste, materialni svet je pa omejen in ne moreš imeti vsega, kar hočeš, če pa na tem delaš, ga boš pa nujno uničeval. Boš nujno uničeval okolje, ga bo zastrupljal in posredno zastrupljal sebe in druge. Tudi to, ali bo naše okolje zdravo in čisto, je odvisno od tega, ali bomo mi imeli zdravo in čisto, etično, vrednostno in duhovno okolje. Od tega je odvisno. Ljudje, ki so prepričani v neke vrednote, ki so prepričani, da je ljubezen do človeka in do Boga, tudi ljubezen do vsega Božjega stvarstva in spoštovanje, da ne smemo stvari egoistično uporabljati samo za sebe ali svojo skupino, ja, potem bomo tudi z okoljem lepo ravnali. Veste, če pa, oprostite, zelo izrazu, da tako rečem, ampak pregovor pravi, ne, bom tako rekel, če že zaradi svojih sebičnih interesov ravnamo z Bogom in sočlovekom kot prasice s mehom, bomo tako ravnali tudi z našim okoljem. In je za manj govoriti o varstvu okolja, če mi ne bomo prišli do spoznanja, da je to en velik dar stvarniku, ki nam je dal, da ga varujemo za to, da ga bomo izročili drugim naprej. Vidite, mi moramo spet postaviti zadeve na prave temelje. In jaz moram reči, mi je zelo žal, mogoče bo do prizadet, ampak jaz osebno ne vidim tukaj drugega kot Jezusov evangelij, vrednote, ki jih je on prinesel, ki jih je on zagovarjal, pa na koncu koncu to smo pa tudi lahko pošteni, ne, in resnico ljubni, da je naša civilizacija, to lahko priznamo, ravno na teh vrednotah zrasla. In iz te civilizacije, ki je stoji na evangeljskih vrednotah, so nastale človekove pravice. Letos obhajamo 60-letnico te deklaracije človekovih pravic in jih ne bomo spolnjevali, se jih ne bomo držali, če ne bomo tudi šli nazaj k izvorom. To pa je evangelij, to je Jezus Kristus. In veste, za Slovenijo tudi zdaj pred temi volitvami, sami mi, katoličani, se moramo malo vrniti k Jezusu, nekoliko poglobiti svojo vero in na ta način tudi prerast to materialistično, individualistično miselnost, ki nas preplavlja. Tudi nas preplavlja. In se poskušajmo potem vprašati, na katero stran bi se pa postavil Jezus. A bi se postavil na stran tistih, ki gledajo samo za sebe, ali bi prepoznal svoje učence in učenke v tistih, ki jim je prva skrb skupna blaginja. Karkoli ste storili enemu teh mojih najmanjših, ste meni storili. In jaz mislim, da je to nekako tudi bi bil povzetek tega dokumenta. To je tisti duh, evangeljski duh, mi pa moramo potem ga uporabiti v konkretni situaciji. To mora biti, bi rekel, naš kriterij, naše merilo, s katerim merimo našo politično in družbeno stvarnost. In gledati, kdo bo največ naredil torej za skupno dobro.
Profesor Ocvirk, hvala za današnji pogovor. Hvala tudi vam, spoštovane in spoštovani, za poslušanje. Srečno.
Srečno in nasvidenje.
Spoznanje več. Predsodek manj.